Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Tohle je Radio Wave, magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes se opět vracíme k tématu hypersenzitivity vysoce citlivých lidí. Mojí hostkou je dnes Michaela Vlasáková-Chariparová, psycholožka a terapeutka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme nedávno v dílu s Alenou Vele právě o vysoce citlivých lidech vysílali. Ten díl byl velmi populární. Teď na to právě navážeme, rozšíříme některá témata. Já začnu hned otázkou, která zarazila, respektive odpovědí, která zarazila mě i mnoho posluchačů a posluchaček. Skutečně vysoce citlivých lidí v populaci 20%, pětina lidí?
Tak možná na začátku mně přijde skvělý, že se tohle téma v médiích otevřelo, že se o něm víc píše, že se o něm víc mluví i tady u vás. A protože mám pocit, že se mu hodně dlouho nedostávalo pozornosti, jakou si zaslouží. To, že to byl díl, který se mu věnoval nějak jako populární a měl vysokou poslechovost, a mě vede k úvaze, že oslovil hodně lidí buď právě proto, že se v charakteristických rysech vysoké citlivosti buď uviděli, a nebo proto, že mají zkušenost s kontaktem s lidmi s vysokou citlivostí. A pokud jsou moje úvahy správné, tak mě to vede k tomu, že to je téma, který se týká nezanedbatelného počtu lidí. Ale k vašemu dotazu, jestli je v populaci skutečně 20% lidí s vysokou citlivostí, já bych byla s takovými tvrzeními trošku opatrnější. Ano, ono se o tom mnohde píše, mnohde se o tom mluví v článcích, v blozích, v rozhovorech.
On hlavně ten výzkum, to je Elena Aronové, která tvrdila na základě svého měření, že jich 20%.
To vnímám jako tu potíž. To číslo vychází spíš ze starších předpokladů, který si myslím, že by bylo určitě, nebo že by stálo za to je výzkumně ověřit. A pokud já dobře vím, tak neexistuje žádný reprezentativní výzkum, který by tohle číslo potvrzoval. Ano, nějaká dílčí badatelská zkoumání skutečně proběhla, ale ty výsledky nelze zobecňovat. A právě například často zmiňovaná Elena Aronová, která došla k počtu 15 až 20% tím, že nechala sice dobrému vzorku tisícům Severoameričanů vyplnit dotazník, ale ten dotazník měl nepřesně formulované otázky. Ti respondenti z nich byli zmatení, nebyli si jistí jejich významem. A taky vnímám jako potíže, že ten dotazník měl pouze 23 otázek. Já nejsem žádný velký metodolog, ale když ze 23 otázek stačí na 12 odpovědět kladně a tím se hned dostáváte do jakési škatulky člověka s vysokou citlivostí, tak když uvažuju metodologicky, tak mi to přijde spíš jako takový jednoduchý screening. Taky ten dotazník založila výhradně na tom, co o sobě ti lidé vypověděli. Jo, a nedoplnila to žádným objektivním měřením, například jejich chování nebo výpovědí jejich blízkých lidí. A nesmíme zapomínat na to, že se ten výzkum dělal na vzorku populace Severoameričanů, takže určitě by stálo za to to ověřit i na půdě evropské. Ale to, co mi přijde fajn, je aktivita Institutu sociálního zdraví při Univerzitě Palackého v Olomouci. Tady aktuálně probíhá výzkum o vysoké citlivosti a ten mi přijde alespoň z toho, co jsem měla možnost vidět, jako metodologicky velmi dobře postavený, takže já jsem zvědavá, s čím výzkumníci přijdou a moc se na to těším.
Že mě právě to číslo taky zarazilo, i když na druhou stranu ta poslechovost by tomu odpovídala, protože jestli to je, řekněme, až pětina populace teoreticky podle tedy toho výzkumu, který nepovažujete za relevantní nebo metrologicky správný, což je samozřejmě v pořádku, tak těch lidí je hodně a nemluví se o tom. Na druhou stranu určitě se asi tedy shodneme s tím, že ty výzkumy probíhají dál, že něco jako vysoká citlivost existuje. Mně zároveň přišlo, že ta definiční kritéria tam jsou velice široká a v nějakých z nich se prostě najdete, kdo není často unavený na večírku nebo přepracovaný, nebo dává přednost životu v přírodě před městem. Takže mi přijde, že někteří z těch, co mi potom psali, reagovali na ten díl, že možná hledají nebo mají třeba dílčí rysy vysoké citlivosti, prostě se jedná o škálu. Nemusím být nutně vysoce citlivý a měli bychom taky podotknout a zdůraznit, že to jsou charakterové rysy a že to není diagnóza. To znamená, být vysoce citlivý z pohledu tedy současné psychologie není problém. A teď teda po té další promluvě se konečně dostanu k té otázce, jak můžeme na sobě vysokou citlivost spolehlivě poznat, jestli to vůbec lze.
Spolehlivě. A jakkoliv to není diagnóza, to jste řekl moc dobře, tak já možná začnu diagnostikou. U nás v České republice na to jdou exaktně doktor Jiří Tyl společně s profesorem Josefem Fábrem, konkrétně pomocí EEG, tedy elektroencefalografie, což je diagnostická metoda, která se používá k záznamu elektrické aktivity v mozku. A při tom vyšetření EEG se používají aktivační metody, které vyprovokují reakci na stres, na intenzivní podněty a podobně. A u řady lidí můžeme pozorovat, že jejich nervová soustava reaguje na ty provokační podněty extrémně. Doktor Tyl mluví o tom, že až jakoby dramaticky. A v jejich EEG se pak dají registrovat ony vlastnosti lidí s vysokou citlivostí.
Já se mluvám, ale tady vás přeruším. Možná byste řekla, ta nervová soustava, že reaguje dramaticky. Mohla byste uvést nějaký příklad?
Já vám možná, a to by mohlo pomoct, popíšu dvě základní vlastnosti nervové soustavy lidí s vysokou citlivostí. Tou první je snadná vzrušivost, někdy se o tom můžete dočíst jako o hyperexcitaci, a to znamená, že při vyprovokování nějaké stresové reakce se nervová soustava lidí s vysokou citlivostí nabudí natolik, že se potom nemůžou soustředit na to, na co se běžně soustředit dovedou, jo? Na co se obvykle soustředí bez problému. A druhou vlastností jejich nervové soustavy je nízký práh pro smyslové podněty, takzvaná hyperreaktivita, ale mně přesnější přijde hyperresponzivita, co to znamená. Znamená to, že velmi citlivě a vnímavě reagují na smyslové podněty. Lidi s vysokou citlivostí vnímají smyslové podněty, které většina lidí třeba vůbec ještě neregistruje.
Takže když u sousedu vaří svíčkovou, tak vysoce citlivý opatrovíš to cítí dřív nebo cítí víc než jejich spolubydlící třeba?
Ano, ano, dalo by se to tak říct. Ještě co se týká nějakých dostupných testů na internetu, v knížkách, tak tam bych byla se samodiagnostikou trochu opatrnější. Nicméně jako orientační vodítko pro člověka, kterému nesedí nálepka, neurotický nebo člověk s ADHD, což je porucha pozornosti s hyperaktivitou, tak tam to může posloužit k tomu, aby se takový člověk zorientoval v nějakých základních charakteristických rysech své vysoké citlivosti a aby se na to podíval. Jo? Slouží to k nějakému lepšímu procesu sebepoznávání. A samozřejmě pokud si člověk není jistý, potřebuje se poradit při zkoumání toho, že se mu to v životě vlastně děje, tak taky může být k užitku přijít se poradit k psychoterapeutovi nebo poradit, spíš zkusit společně prozkoumávat a zjišťovat, o co jde a hledat cesty, jak v životě být nějak komfortněji a lépe.
Teď bych se chtěl věnovat dvěma velkým tématům, a to je právě ta práce a zaměstnání vysoce citlivých lidí, protože oni jsou snadněji přesyceni těmi impulzy, jsou dřív unavení a typují, že potřebují i větší čas nebo nějakou specifickou regeneraci.
Uvažujete dobrým směrem, nicméně já jsem v nějakých doporučeních, co je a co není vhodné pro jakoukoliv kategorii lidí, opatrná. Každý jsme jiný a taky lidi s vysokou citlivostí jsou různí. Nicméně, pokud bychom se obecně zamysleli nad otázkou zaměstnání lidí s vysokou citlivostí, pak bych vycházela ze silných stránek těchto lidí, což může být například bohatý vnitřní život, bujná fantazie, dobrá představivost, empatie a nebo to, že si dokážou všímat velmi jemných detailů. A já se domnívám, že v práci, kde můžou využít tyhle svoje přednosti, takovým lidem bude dobře nebo lépe. Kdybych to zobecnila, tak si představuju vyšší podíl lidí s vysokou citlivostí v řadách umělců, spisovatelů, filmových režisérů, ale taky v řadách lidí v pomáhajících profesích. Tady bych jenom zdůraznila, že pomáhající profese skýtají dobrou příležitost pro uplatnění lidí s vysokou citlivostí, kteří jsou empatičtí. Nicméně je tady taky riziko vzhledem k přetížení, protože lidi s vysokou citlivostí, jak často popisují, tak bývají ovlivňováni náladami druhých lidí. Taky popisují, že je zejména negativní emoce druhých lidí vyčerpávají. Takže pro člověka s vysokou citlivostí může být vlastně jakákoliv profese, kde se předpokládá větší kontakt s lidmi potenciálně vyčerpávající. A sáhne-li člověk s vysokou citlivostí po zaměstnání v pomáhajících profesích, je potom důležitý, aby znal dobře charakter své vysoké citlivosti, aby byl schopný sebereflexe, aby znal dobře signály vlastního těla, které varují před vyčerpáním, a aby byl taky ochoten zacházet se svojí citlivostí nikoli jako s omezením, ale spíš jako s výhodou. A kromě oblasti umění a pomáhajících profesí si taky dovedu představit povolání, které je spojené s přírodou, nebo dokonce pobytem v ní, a nebo s kontaktem se zvířaty. To může být dobrá volba pro lidi s vysokou citlivostí. Co ještě považuji za důležité zmínit, je, že lidé, kteří se věnují zaměstnáním, která se mohou jevit jako naprosto nevhodná pro lidi s vysokou citlivostí, nemusí propadat panice a nemusí se obávat, že by měli okamžitě změnit své zaměstnání. Pokud je jejich povolání naplňuje, baví, tak není třeba ho opouštět. Občas jenom stačí poladit některé konkrétní podmínky tak, aby bylo takovému člověku v jeho zaměstnání o něco líp.
Napadá mě k tomu, že stačí třeba vyměnit kancelář někdy, ale jo. To ono. Načetli jsme, jaké pravděpodobně povolání budou vhodnější pro vysoce citlivé lidi. Jsou nějaká povolání, o kterých byste řekla, že pravděpodobně budou nevhodná pro lidi s těmito charakterovými rysy?
Když uvažuju nad tím, a co mi lidé s vysokou citlivostí o sobě vypovídají, a z dostupných materiálů, které jsou k dispozici, tak bych uvažovala nad tím, že bych nedoporučila například zaměstnání se směnným provozem. Protože jednou ze známek lidí s vysokou citlivostí je, že jsou citliví na spánek, nebo že bojují s nekvalitním spánkem, a potom je důležité udržovat pro takové lidi pravidelný režim nebo hledat nějaký pravidelný rytmus tak, aby jejich tělu bylo dobře.
Tak je asi dobré najít nějaké povolání, kde nám bude vyhovovat to pracovní tempo a ty požadavky, protože mi přijde, že někdy ty dobové požadavky právě na ten výkon jsou velmi velké a zrovna tihle lidé to asi snáší hůř než průměrná populace.
To může být úvaha dobrým směrem, a nicméně já se nedomnívám, že všichni lidi s vysokou citlivostí nemusí zvládat pracovní tempo, jak se o tom často píše nebo mluví. O co jde, je dobře poznat svoje optimální pracovní tempo, svůj rytmus a taky hranice svých možností. Samozřejmě budou lidé, kteří nemusí zvládnout práci na plný úvazek, kde se očekává velké pracovní nasazení, ale rozhodně bych si netroufla tvrdit, že se to bude týkat všech lidí s vysokou citlivostí. A zároveň jsem taky přesvědčená o tom, že lidi s vysokou citlivostí obecně budou inklinovat k zaměstnáním, kde můžou uplatnit přednosti své vysoké citlivosti, a že to budou taková zaměstnání, ve kterých si budou moci dovolit upravit si ty pracovní podmínky tak, aby jim tam bylo dobře, aby tu práci zvládali. Jo, ale opravdu může být výzvou najít si to svoje tempo, najít si svůj optimální režim. A někteří lidé s vysokou citlivostí mi říkají, že fungují tak, že občas jakoby zacítili obrovský nával energie a pak za jeden den napracují tolik, co jindy napracují za třeba 5 dní. Problém ale je, že tohle jejich organismus, a nejenom jejich, každého člověka, fakt hodně vyčerpá. A proto je hodně důležitá ta sebereflexe, vědět, že i když se mi tohle děje, že když ucítím velký nával energie, tak je nevhodné vyčerpat veškerou tu energii během jednoho dne. A vědomě zpomalovat sebe sama může být jednou z cest, jak se vyhnout nějakému stavu vyčerpání. Obecným problémem ještě u lidí s vysokou citlivostí je, že oni se rychle přesytí a unaví, o tom jsme povídali, a někdy uvěří tomu, že jsou neschopní, že nic nevydrží. A já potom říkám, že věřím, že lidi s vysokou citlivostí mají velký potenciál být vysoce citliví i vůči sobě samým a nejenom vůči druhým lidem. A když se naučí citlivě vnímat svoje možnosti, svoje hranice, když se naučí čerpat ze zkušenosti s jejich vlastním vyčerpáním, a tak můžou potom lépe pracovně fungovat.
Já bych se rád na chvíli ještě zastavil u tématu té únavy a emocí, protože jste zmínila, že vysoce citliví lidé nějakým způsobem zrcadlí nebo nasávají emoce druhých. Předpokládám, že to nemůžou nějak přímo vědomě nebo silně ovlivnit a zároveň ty negativní emoce je vyčerpávají. Tak popište prosím, jak tohle funguje a zda opravdu některá část těch vysoce citlivých lidí trpí nadměrnou únavou z v uvozovkách běžného života.
Prima otázka a další zranku otázek, kterou by stálo určitě za to nějak výzkumně ověřit. Nemáme k dispozici tvrdá data, takže budu vycházet z toho, jaká je moje zkušenost s lidma s vysokou citlivostí, z toho, co o sobě vypovídají. Z toho, co o sobě vypovídají, tak často bývají vyčerpaní z přemíry smyslových podnětů, o tom už jsme si povídali, a potom z toho, co spousta lidí nazývá nasávání emocí druhých lidí a z nekvalitního spánku. Vy jste se ptal na emoce, takže já se u toho nasávání emocí druhých lidí zastavím. A lidi s vysokou citlivostí, se kterými mám zkušenost, tak často mluví o tom, že je silně ovlivňuje nálada druhých lidí, že dokážou mnohem lépe než ostatní číst emoce druhých lidí a že se taky nedokážou dobře chránit před negativními emocemi druhých lidí i sebe samých. A já zkusím nastínit, co se za tou schopností naladit se na emoce druhých lidí skrývá. Každý z nás, i já, i vy, máme specifické nervové buňky, takzvané zrcadlové neurony, nebo spíš přesněji systém zrcadlových neuronů. Jedná se o poměrně nově popsaný objev týmu italských vědců, kteří přišli na to, že když sledujeme něčí výraz v obličeji, třeba když se zamračíte, tak já se můžu zamračit taky, nebo minimálně mám pocit, jako bych se taky mračila. A někteří vědci považují proto ten systém zrcadlových neuronů za základ empatie. A když se vrátíme k tomu, že lidi s vysokou citlivostí mají daleko citlivější nervovou soustavu než ostatní lidé, tak můžeme předpokládat, že i jejich systém zrcadlových neuronů může být mnohem citlivější. Lidi s vysokou citlivostí tak dokáží mnohem líp rozpoznat velmi drobné nuance ve výrazu tváře druhého člověka nebo v tónu jeho hlasu a tím dokáží lépe číst jeho emoce. Takže se nejedná o žádnou magii, ale o schopnost jejich vysoce citlivých nervových buněk.
Je možné, že to je třeba i v držení těla nebo v gestech, v pohybu, že i z toho můžou nějakým způsobem vyčíst? Co?
Taky.
Pokud se někdo třeba snaží ty emoce maskovat, tak to tělo to vždycky prozradí.
Taky.
Michála, teď se dostaneme k tématu, které bude zajímat hodně lidí a to jsou mezilidské vztahy, zejména partnerské vztahy vysoce citlivých lidí. Alena Véle o tom mluvila, že ti lidé se často umí naladit, velmi hluboce propojit, ale třeba také velmi těžce snáší rozchody. Tak na jaké problémy z vaší rešerše a z vaší zkušenosti tito lidé ve vztazích narážejí?
Já bych to rozdělila do dvou oblastí. A do oblasti vztahu k sobě samému a do oblasti vztahu k druhým nebo s druhými lidmi. A co se týká vztahu k sobě, tak moje zkušenost je taková, že lidé s vysokou citlivostí se často zmítají v pochybnostech o sobě samých. Mnozí přicházejí do mojí praxe se zakázkou odstranit svou přecitlivělost, v uvozovkách stát se zdravými. A tak, jak to od nich očekává jejich okolí. Já mám takovou zkušenost, že pro lidi s vysokou citlivostí může být obtížné mít se rád nebo přijímat se takového, jaký skutečně jsem.
Pardon, čím je to způsobeno?
Ono je to o tom, že tito lidé mají zkušenost s ostatními, že je neustále vybízejí k tomu, aby se chovali jinak. Jo. Tito lidé často už od dětství slýchávali, nebuď tak přecitlivělej, nebreč, snad něco vydržíš, ty punčocháče tě přece nemůžou tolik škrtit, nekaz legraci, vzchop se, ty jsi ale zvláštní povaha, což potom nedodá takovému člověku na sebehodnotě. A velikým tématem u těchto lidí je potom sebepřijetí. A co se týká vztahů s druhými lidmi, tak já se vrátím k tomu, kdy jsem povídala o tom, že lidi s vysokou citlivostí můžou mít potíž s vírou ve vlastní hodnotu. Zase to, co slýchávám ve své praxi, jsou pochybnosti těchto lidí o tom, jestli je mají druzí lidé rádi. I když opakovaně zažívají, že je má někdo rád, tak se potýkají s obavami, že láska druhých se zakládá na tom, jak se chovají, co všechno pro ně dělají. To znamená, oni jako by byli přesvědčeni, že láska druhých se zakládá na nárocích, které na sebe mají, nikoli na nich samotných. A můžou tedy trpět pocitem, že si lásku druhých musí zasloužit, no, nebo nějak vypracovat. Dalším tématem pro osoby s vysokou citlivostí může být ve vztazích strach z opuštění. Když vycházíme z toho, že lidi s vysokou citlivostí se s vysokou citlivostí rodí, protože je to vrozená vlastnost nervové soustavy, pak si můžeme představit malé dítě v kojeneckém nebo batolecím věku, které zažívá představu, že zůstane samo nebo bude vydané na pospas nějakému cizímu člověku mnohem úzkostněji než dítě, které má nervovou soustavu odolnější. A tenhle scénář si potom tito lidé můžou odnést i do dospělosti. To znamená, že na nějaké bazální úrovni se neustále potýkají se strachem, že budou opuštěni. Tedy se stejným strachem, který zažívali jako malí. S tím se ve své praxi setkávám poměrně často. No a v partnerských vztazích pak může přinášet potíže ono zrcadlení neuronu, o kterém jsme si povídali, kdy ten neustálý sken partnerových emocí může být náročný jak pro člověka s vysokou citlivostí, tak samozřejmě i pro toho partnera či partnerku. Zajištění dostatku času a prostoru, aby mohli být sami a mohli načerpat potřebnou energii, je další možný problém v partnerských vztazích. Někteří lidé s vysokou citlivostí proto preferují žít buď jako single, anebo být v partnerském vztahu, ale v oddělených domácnostech. Komentují to tak, že jim to poskytuje větší klid a prostor pro potřebnou regeneraci, ale zároveň se někdy cítí osamělí. A v neposlední řadě se lidé s vysokou citlivostí můžou potýkat s občasným nepochopením anebo taky podrážděním ze strany partnera. Například chci si pustit oblíbenou hudbu, ale tebe to dráždí. Nebo se potýkají s nepochopením ohledně jejich potřeby samoty. Zase, pokud vyjdeme z předpokladu, že lidi s vysokou citlivostí spotřebují velké množství energie na zpracování věmů a dojmů ze svého okolí a to je vyčerpává, tak dojdeme jednoduchou úvahou k tomu, že potřebují prostor pro to usebrat se a znovu načerpat síly o samotě, což někdy může být pro partnera obtížně pochopitelné, zvláště li takový partner extravertovaný. Ale když pochopíme rozdíly mezi jednotlivými typy lidí, tak to potom může takovým dvojicím lépe pochopit jeden druhého a může to v tom vztahu napomoct.
Závěrečná otázka, v čem má výhody vztah dvou vysoce citlivých lidí a naopak, co když je jeden běžně citlivý a druhý ne? Protože my jsme v tom minulém díle mluvili o tom, že ti vysoce citliví potom dva spolu zažívají obrovské propojení a dochází tam k tomu pochopení a ideálně tedy i přijetí, po kterém touží. A zároveň, když je tam někdo, kdo není vysoce citlivý, tak do toho vztahu může vnášet sice to nepochopení, ale také nějakou stabilitu.
Zase začnu tím, že je to nesmírně zajímavá otázka a rozhodně by stálo za to jí výzkumně prozkoumat, abychom se mohli opřít o nějaká data. To zatím ale nemáme, takže já vám zkusím povědět o tom, jakou mám zkušenost z vlastní terapeutické praxe a jak nad tím přemýšlím. Přemýšlím nad tím úplně stejně jako vy a v podstatě už jste odpověděl na vaši otázku. Pokud je člověk s vysokou citlivostí s odolným, běžně citlivým partnerem, který respektuje jeho citlivost, tak to může mít pro ten partnerský vztah mnoho výhod. Běžně citlivý partner může mít víc energie na nákup v nějakém velkém supermarketu, hypermarketu, může mít víc energie na převážení dětí mezi kroužky nebo pro vyřízení nějaké nepříjemné reklamace nebo konfliktu. Zároveň je ale třeba taky počítat s tím, že se nebude umět plně vžít do kůže člověka s vysokou citlivostí. Takže třeba takové to nadšení z vůně kávy nebo jeho fantazijní svět, bujná představivost a nebo třeba jenom to, že skvělým programem na 2 odpolední hodiny může být sledování pohybu větví v korunách stromů, tak to může být pro člověka s běžnou citlivostí dost cizí svět. A pokud navážou partnerský vztah 2 lidé, kteří jsou oba vysoce citliví, tak to může přinášet mnoho pozitivního ve smyslu toho, o čem jste mluvil. Vzájemné pochopení, respekt. Takoví lidé často zmiňují, že cítí ve vztahu veliké souznění. Zároveň se můžou ale svojí citlivostí taky dráždit. Zvlášť v náročnějších životních obdobích, jakoby citlivost plodila nebo násobila ještě další a větší citlivost.
Takže když je to dobré, je to násobně dobré, a když je to špatné, tak ti lidé se stahují dolů vzájemně, zrcadlí tedy těmi neurony, i to nepříjemné.
Já nerada zobecňuju, ale to, jak nad tím někdy uvažujete, dává velký smysl a myslím, že vaše úvahy jdou správným směrem.
Michaela Vlasáková-Chariparová přišla do magazínu Balance mluvit o hypersenzitivních lidech, zejména o únavě, zaměstnání a partnerských vztazích. Já vám děkuji za dnešní návštěvu a těším se zase příště. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.